Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ti, kteří měli přijít, nepřišli.
My jsme tady minulý týden marně vyzývali, ať se nám ozve tajemný muž, který přišel s matematickým modelem za premiérem Babišem.
Typovali jsme, že to bude buď epidemiolog Maďar, český vědec z Oxfordu Kulwajt, nebo Dušek z Ústavu zdravotnických informací.
No všechno bylo samozřejmě vedle. Je to Pavel Řehák, bývalý ředitel České pojišťovny. Ten tedy s médií moc mluvit nechce. A místo něj tady máme jiného hosta, a to člověka, který ho odhalil. Je to náš kolega Vojta Gibiš z televize Seznam, který se tak stává výjimečně hostem našeho pořadu.
Je tady vlevo dole politický podcast Seznam zpráv. Vítají vás Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Vojto, vítej u nás v podcastu.
Ahoj Vašku, ahoj Lucko.
Ještě abychom představili, Vojtěch Gibiš je editor publicistických pořadů v televizi Seznam. A zároveň má ještě čas psát knihy o pandemii, které mají kolik. My tady jednu bychli jsme od něj dostali, nevím, jestli si teda dokážeme přečíst. 650 stran.
Jak se to stíhá při práci editora napsat jako 650 stran?
To je dobrá otázka.
Stíhá se to poměrně blbě, takže většina toho je psána o víkendech a po nocích, vlastně jenom akorát první kapitolu o Číně, respektive ona je třetí, pak v té knize jsem vlastně psal během karantény, jsem začínal na tom pracovat, ale všechno pak vlastně během května, června, července bylo doděláváno o víkendech a po nocích.
Ještě možná bychom to vysvětlili, ta kniha se jmenuje Pandemie. Vojta Gibiš napsal s kolegou z České televize s Michalem Kubalem a vychází tento týden. Největší její překvapení mělo být právě odhalení člověka, který přišel v březnu s matematickým modelem, ale Vojtichu, ten projev nebo ta věta Andreje Babiše, která je nejvíc parodována, zesměšňována, dokonce zhudebněna, urychlila to otajnění. Tak nám řekni vlastně, jak jste na toho člověka přišli a jak jste ho odhalili.
Já jen doplně, že to nebyla ta věta pana Babiše, to otajnění urychlilo Palladium, které se rozhodlo knihu, která vychází v pondělí, prodávat v pátek. Takže proto my jsme museli urychlit a vydat článek v sobotu. Na toho člověka přišel tohle věc, kterou psal můj kolega Michal Kubal, který my jsme s těmi klíčovými osobnostmi vlastně v knizech z Česka vystupuje 26, my jsme s nima většinou z nich mluvili průběžně, takže jsme se samozřejmě k panu Řehákovi dostali přes ty naše kontakty a akorát dlouho trvalo vlastně přemlouvání, zda vůbec promluví. Bylo to na několik měsíců vlastně vyjednávání.
Nejenom nám řekni, kdo to je vlastně pan Řehák a popiš to, Vojto, jak to bylo.
Jo, pak na pana Řeháka teda jsme přišli během toho prostě, co jsme mluvili s těmi klíčovými osobnostmi. Pan Řehák je šéf direkt pojišťovny, on odešel v roce 2013 z České pojišťovny, které šéfoval, protože jak on to říkal, že vlastně, že zjišťuje, že tam málo pomáhá světu, tak proto si založil vlastní biznis a teď je spolumajitel pojišťovny Direct, který šéfuje a on si vlastně někdy během února začal, ta pandemie ho samozřejmě zaujala a začal ve své vlastní firmě činit opatření, že třeba lidi přilítávající z Číny, tak posílal sám do 14-denní karantény, když tady jako pan Babiš a spol nic takového nenařizovali. A vlastně začal si dělat pak takovou tabulku, kde si psal ty nárůsty v jednotlivých asi v šesti tuším zemích, kde se to šířilo, Rakousko, Itálie, ještě nějakých pár takových zemí. Ta tabulka byla prostě jednoduchá, bylo tam kolik přibylo a bylo tam na týden danej dopředu, jak by to mohlo narůst, když bude narůst 45%, 40% a takhle několik těch. A ve chvíli, kdy se vlastně začali v Česku přibývat nakažený, tak si tu tabulku tam přidal i Česko, a 7. března, pokud nemystifikuji, tak si poprvé tu tabulku protáhl místo toho výhledu na týden, tak dal do konce měsíce. A vyšlo mu z té tabulky, že při tom nárůstu, který v Česku byl v té kategorii 45%, tý jakoby největší, tak mu vyšlo, že na konci měsíce bude 213 tisíc nakažených. To bylo v den, kdy bylo v Česku 26 nakažených. A vlastně začalo mu to vrtat hlavou, proč o tom nikdo nemluví. Proč jakoby média neříkají, hele, za 3 týdny tady budeš přes 200 tisíc nakažených, pokud by to takhle pokračovalo. On sám samozřejmě ví, že to je ten nejhorší výhled, kdyby se nic nedělalo, což sám taky věděl, že se nějak reagovat bude, ale přesto prostě ty čísla byly tak alarmující, že i přitom v Itálii třeba, která už měla v té době opatření, tak byl ten nárůst 35%. Takže i s tím nárůstem 35% to byly prostě desítky tisíc na konci měsíce, což bylo prostě naprosto nepředstavitelný a nikdo o tom vlastně nemluvil. Ani politici, ani média, nikdo o tom dalším výhledu.
A on se s tím přesto dostal k politikům, jak to dokázal? Protože si říkám, kdyby přišel člověk zvenčí s nějakou tabulkou, jako s varováním, tak bych tak čekal, že ho vyhodí hned na vrátnici a ještě se mu vysmějou, že přece stát má ohromný ústav zdravotnických informací, tak tady nějaký šmudla se Excelovou tabulkou je nebude zajímat.
On 24 hodin vlastně jakoby čekal, co se bude dít, jako se někdo, a když furt ani v neděli se vlastně neozýval, tak se rozhodl v neděli jednat. On byl vnitřně přesvědčen, že ta tabulka je špatně, že tam má nějakou chybu. Takže zavolal jednoho ze svých, on potřeboval někoho, kdo rozumí zdravotnictví, takže zavolal jednoho ze svých známých, respektive on zavolal několika známým, ale Pavel Hrboň je bývalý náměstek ministerstva zdravotnictví a poslal mu tu tabulku teda, aby se na ní podíval. Hrboň se na ní podíval, přesně řekl, že jako hele, to je prostě, není to epidemiologický model, je to jenom matematický, ale i jeho ty čísla samozřejmě zarazily, takže zjistil to, zavolal mu, hele, fakt to sedí ty čísla. A měli bychom to taky někam dostat, takže on se zná z samozřejmě má kontakty na ministerstvu zdravotnictví, takže se domluvil s panem Vojtěchem, tehdejším ministrem zdravotnictví, že ráno se u něj zastaví, ukáže mu to. Zároveň se rozhodl jednat pan Řehák a ten se zase zná, ale jako odvidění v podstatě, bavili se spolu páka nějaký small talk s Janem Hamáčkem z dozorčí rady Pražského Aspen institutu. Takže i s ním se spojil. Samozřejmě pan Hamáček chtěl tu tabulku poslat, ale pan Řehák ji nechtěl posílat. Nechtěl, aby se to dostalo někomu do ruky. Někdo to nějak interpretoval. Chtěl to i těm lidem jakoby vysvětlit, jak k tomu přišel, co je za tou tabulkou. Takovýhle, že se dohod s panem Hamáčkem, že to bylo večer v neděli, nebo odpoledne, nevím jak přesně. A v pondělí ráno už seděl na ministerstvu v zasedačce a pan Hamáček se rozhodl rovnou jednat, že tam pozval velitele policie a velitele hasičů. A když to odprezentoval, to tam je hezky vlíčeno v té knížce, tak nejdřív se ta zasedačka jako utichla a pak se oslovilo slovo průser od pana Hamáčka. Takže to bylo takové zhodnocení situace, hned volal i pana Vojtěcha.
Stejně Vojto, to je zajímavý, že mu uvěřili, ne?
Je to zajímavý.
Víš, když do té doby dostávají nějaký analytický podklady.
No, oni nedostali nic. Oni, v tu chvíli tenhle nedostali. Stát neměl žádnou analýzu toho, jak to bude dlouhodobý vývoj. To bylo poprvé, co večer už seděl u pana Vojtěcha, kde to znova prezentoval a ty politici vlastně poprvé viděli něco na několik týdnů dopředu. Tady veškeré ty úřady...
Kolikátýho to bylo ještě, Vojto, nám řekni ještě jednou.
Teď to tahem z hlavy, někde okolo toho 9. tuším.
9. března, jo?
Jo, myslím, že to pondělí bylo 9. března. 9.
jsme zjistili, že to je průser.
Jo, a večer u toho se opět stichla zasedačka po té prezentaci a tam se ozvalo průšvih od pana Primuly.
Jaký je rozdíl mezi průšvihem a průserem?
Je vtipný, že se ptáš na to, jestli mu ty lidi věřili, protože mě jako na tom fascinovalo, že on sám tomu nevěřil, že prostě do poslední chvíle, jestli to dobře chápu, čekal, že mu někdo řekne, tak vám pěkně děkujeme, že jste si tady namaloval v Excelu tabulku, ale my jako máme něco mnohem sofistikovanějšího. A ukázalo se, že nemáme teda.
Přesně tak. Pan Primula ten třeba na to reagoval tak, že přesně ten, on to jako vnitřně spochybnoval, ale nepromluvil na žádném z těch, tak nepromluvil, mlčel. Nevíme proč, jako později říkal, že to je prostě k ničemu, tato tabulka v podstatě. Ale v té době mlčel a pronesl i slovo průšvih.
Hele Vojto, ale když je to Excelová tabulka, jo, od firmy Microsoft Billa Gatese, nemá nakonec pravdu Ilona Čáková, že zatím je opravdu Gates? Za tu pandemii, víš?
Já bych něco řekla, jelikož už jsem očipovaný, tak nemohu.
Dobře. Hele, ale víš, co mě na tom nejvíc úplně zaráží? Dobře, takže přijali tohohle člověka, zjistili jsme, že stará dobrá Excelová tabulka funguje. Tak proč, pane bože, se stalo, že Česko v době vrcholící druhé vlny v Evropě, která je teda ve všech státech, ale jako poslední jsme zareagovali, když nám ty Řehákovy Excelové tabulky už v srpnu měly křičet bacha, v září a v říjnu to tady vybouchne. Rychle zatáhněte za nějakou brzdu.
Já to musím se opět vrátit do toho března, že čím to pokračovalo a ono to totiž k tomu směřuje. Pan Babiš druhý den, tohle bylo to pondělí, a v úterý ráno už seděl v zasedačce na Vestrakovce, kde bylo celý krizový řízení vlády, nebo štátu teda, tam to znova prezentoval a všichni ty ministři, že i ty ostatní, jako byli z toho taky jako dost vykulený.
Můžu ti do toho vstoupit? Když Hamáček řekl průser, primula, průšvih, co řekl Babiš?
On si říkal jako vnitřně, že to není možný, že to není pravda.
Já musel a
ve chvíli, pítat. kdy
blbost pan... si říkal, no.
Babiš řekl blbost, myslím? Jo. Takhle slušně? No, dobře.
Máme 650 stran, si opravdu nepamatuju všechna slova. Jo?
Jo, dobrý.
Takže jako v podstatě chvilku se tam ještě diskutovalo, pak pana Řeháka vypoklonkovali a Babiš prostě i řekl pak otevřeně tam, že to je blbost, že tomu nevěří té tabulce. A několik dnů to tak opravdu bylo a až on si pak každý ráno tam doplňoval ty počty a vycházelo to tomu panu Řehákovi, to fakt plus minus pár lidí vycházelo. Mhm. Takže on do nějakých dvou dnech uvěřil. A vlastně na základě toho teprve začal jednat. On do té doby prostě odmítl. Žádný krizový štáb se ani po téhle tabulce, prostě potom, kdy ten Řehák to odprezentoval, odmít krizový štáb, odmít jakýkoliv opatření jako tvrdší. Takže to bylo to, tady uvěřil. No a pak v létě pan Řehák znova, on zůstal v tom týmu. To není tak, že by jako přednes tabulku a odešel. On nabídl, protože má prostě okolo sebe skvělý manažery, který uměl krizový řízení a to, takže jim nabídl, že jim pomůže s tím vypracováním plánů. Oni nejdřív odmítli, ale po pár dnech už jim byl dobrý, takže on vlastně je ten člověk, který stojí za tím projektem chytré karantény. My tam máme fotku, jak na letišti v Pardubicích jim poprvé představuje, tam sedí kolečko ministrů a pan Babiš a pan Primula, on jim představuje tu chytrou karanténu. On je ten, který prostě vymyslel tyhle ty všechny věci. Ale v tom létě ho nějak tak jakoby na ty jeho rady se přestávalo dávat, abych to řekl diplomaticky.
Když v srpnu přišel ještě, ne?
Nevím
přesně. Ale jiní nepřišli.
No jasně. Ale jako...
Ne, ale Vojto, kdybys měl odpovědět na tu otázku, když teda už i Babiš tomu uvěřil, tak proč nám ta druhá vlna takhle vylítla, když nám ta Excelová tabulka pana Řeháka pravděpodobně nás varovala, ne?
No, protože pan Babiš přestal naslouchat těm radám těch expertů. Nejenom pana Řeháka, ale pana Maďara a dalších, kteří varovali, že ty nárůsty budou.
V březnu někdo přišel s matematickým modelem a v srpnu někdo. Sice byl to stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase. A ti, kteří měli přijít, nepřišli.
Jako vlastně celý ten příběh pána s Excelovou tabulkou je takový doklad toho, jak ten stát vůbec nebyl připravený. Byl to jako ten hlavní aha moment té knihy, kdy vy jste si tohleto uvědomili, že ten stát opravdu jako neví nebo nevěděl minimálně na jaře, co dělá. A jsou tam ještě nějaký podobný jako momenty, které dokazují, že jako stát byl úplně nepřipravený na to.
Jako nějaký momenty tam jsou, ale ano, přesně jsme s Michalem celou tu dobu, když jsme věděli tyhle ty informace, které moc lidí nevědělo, jsme si říkali, že právě že to řízení toho státu je velmi, zase opět diplomaticky, jak to říct, zvláštní, ale zase, abychom byli spravedliví, vlastně to byla spousta zemí takhle, jo? Nebyli jsme zdaleka jediný nepřipravený, bylo prostě x zemí světa, jo? Vlastně spíš většina než menšina. Takže jako, ale znovu opakuji, že vlastně to, že ani po, to bylo tuším 9 dnů po prvním nakaženém v Česku, tady nebyl žádný model predikce na dalších několik týdnů. Nikdo z ÚZISu, nikdo státní zdravotní ústav a další a tým kolem pana premiéra, pana Primuly, nikdo nic takového neměl.
No teď chci právě říct, že to nevyznívá úplně dobře pro Ústav zdravotnických informací a statistiky pod vedením pana Duška. Zjistili jste, co oni teda dělali na jaře?
Nezjistili, nebo lépe řečeno nevíme, co dělali.
Ale Vojto, teď se zdá, že i tenhle ústav, řekl bych, včas varoval před druhou vlnou, byť pan Dušek, která ještě na konci srpna řekl tu větu, která je mu omlacována o hlavu, že koronavirus oslábl a už si nezaslouží žádnou show, ale tento týden se začíná trochu bránit a říká, že už v září varoval a navrhoval na začátku října dupnout na brzdu a jakoby naznačoval, že právě kvůli krajským volbám to vládní politici nechtěli udělat. Tak myslíš, že to tak je?
Říkám, bohužel tyhle detaily z toho srpna zatím nevím. Třeba kolegové i tady právě se Seznam Zpráv se to pokouší vystošeskovat, co vlastně měla vláda k dispozici od nich, kdy se to probíralo zatím, ale pokud mám dobré informace, tak jsme se k tomu nedostali.
Já se vám musím, kolegové, přiznat, mě se dneska, jak jsem dneska do toho podcastu nastoupil takovej naladě na humornou notu, tak už se mi nechce ani vtipkovat, že já jsem z toho úplně, jak nám to tady Vojto vyprávíš, otřesený, že fakt ten stát nefunguje, že si teď uvědomuji, kolik máme těch úřadů různých statistických, zdravotnický, máme určitě nějaký hornický, máme úřad, který analyzuje vzdělávání, takže všechno analyzujeme. Pak přijde nějaký člověk zvenčí a ono to jako funguje. Jestli teda i pan Řehák navrhl chytrou karanténu, tak víš, jako, že ten stát, teda neříkám jako ho zrušit, ale jestli spousta jeho úřadů.
Jestli by to tady neměl teda řídit pan Řehák.
No ne, ale to máme rakousko-uherskou tradici takovou toho, že ten státní aparát má jako obrovskou moc a lidi jsou jako na to nastavení nějak.
Je to tak, jak prostě říkal to, myslím, že jsme to dávali do toho článku, co byl v sobotu na Seznam Zprávách, myslím, že to pan Vojtěch, teď abych nekecal, pan Vojtěch byl ten, ono to tak bývá občas, že přijde někdo z toho soukromého sektoru a vypracuje něco, co ten stát nezvládne. Tak oni to vidí takhle, nebo
a to
vidí,
něco ale minimálně pan minister bývalý.
Víš, že pokročilá tabulka třeba od Ústavu zdravotnických informací bych čekal, že bude, že to bude nejenom po regionech, ale že to bude po věku, po možná diagnozách lidí, kteří to nejčastěji dodávají, možná i po povoláních, a že kdyby stát měl tyhle informace, tak dokáže podle mě super včas dostat třeba do karantény nějaký jako nejohroženější lidi. Já nevím, třeba nějakých 200 tisíc lidí, kteří mají nějakou diagnózu, tak se zjistí, že u nich je největší riziko přenosu, něco takového.
My máme 7 měsíců od začátku pandemie a my vlastně ani tyhle ty data nemáme. Včera večer nebo přes den Marek Lutonský, novinář, vlastně se dostal k těm informacím, jaký vlastně třeba věk hospitalizovaných, jo, věk zemřelých. Tohle prostě ostatní státy dávají, trvalo jim to týden, dva v březnu, než to rozjeli. My tady prostě 7 měsíců poté tyto informace máme od včera díky panu Lutonskému. Jo. Je to jako malinko zarážející, že nejsme schopní, nevím, jestli je to prostě účel to tajení, teď se připravuje ten, nevím, jestli to zaznamenali, že, jo, že by se mohly tyhle ty krizové v uvozovkách krizové informace tajit ještě. Z hlediska toho je to dost bizarní. No,
no ano, to myslím je jako vše říkající, že uprostřed krize, kdy přesně nemáme ty čísla, které potřebujeme, tak na ministerstvu vnitra se někdo vážně zabývá sepisováním zákona. Pozornili teda na to naši kolegové z Českého rozhlasu, který by vlastně omezili právo lidí ptát se právě s tou 106, o který jsme tady mluvili. A nebo třeba odkládat to zveřejňování na dobu, kdy jako už to vlastně nikoho nebude zajímat. Jo. To bych teda skoro řekla, že teď mají na ministerstvu vnitra jiný starosti.
Je to tak, no.
Hostem dnešního podcastu Vlevo dole, speciálním hostem je náš redakční kolega Vojtěch Kibiš, editor z televize Seznam, který napsal knihu Pandemie společně s Michalem Kubalem z České televize, kde odhalili šokující selhání státu letos na jaře, jak se ukazuje i letos na podzim. My, abychom trochu Vojtěcha taky představili, tak Vojta je svobodný muž, který má rád svoji karamelku, to je pes. Vojto, co to je za rasu?
To je prosím vás čistokrevná čivava, kterou teď někam utekla, nevíme, kde je.
Čistokrevná čivava je tady s náma ve studiu.
Zrovna, takže.
A Vojta taky rád, Vojto, tak můžeme to prozradit, že docela rád chodíš na pivo nebo i na něco jiného?
Ano, ano.
Docela
jsem,
často, viď?
Jsem ten milovník barů a podobných
zařízení. A máš výdrž, nikdo s tebou nevydrží vždycky do 5 do rána. Ale proto mi napadlo, jak jsi se, pane Bože, k tomu právě dostal, že jsi tady jako začal zkoumat ty covidové čísla, že jsi tomu tak podleh, protože Vojtěch na svých sociálních sítích skoro každou noc zveřejňuje nové a nové statistiky.
No, mě to prostě zaujalo. Jako novináře asi takovýhle věci zaujmou, tak mě někdy, vlastně kvůli té knížce jsem se nedávno díval, 20. ledna poprvé začaly nějaký agentury mimo Asii, nějaký lokální, tak začaly se tomu trošku věnovat, že kdesi ve Wuhanu, což jsem tehdy netušil, že je město, kde je víc obyvatel než v Česku. Takže tam prostě dochází k nějaké epidemii nové nemoci. A hned ten den jsem o tom udělal na tom Twitteru vlákno, protože začal AFP, nějaký první, co víme, takový souhrn, tak jsem to taky prezentoval. A vlastně od té doby za dva dny byl lockdown v Wuhanu, což si nikdo nedovedl, jako dosud to jsme viděli jako v nějakých katastrofických filmech. To, co se ty scény, které unikaly na sociální síti, kdy na nádraží u každého východu stojí soudruh v červený čepici a se samopalem a podobný jako zatrasený silnice, to prostě opravdu jsme viděli jen ve filmech. Tak jako novináře mě to zaujalo a začal jsem to sledovat.
A to mě napadlo, to jsi měl rád na škole matematiku nebo statistiku, že jsi jako tak podlehl číslům?
Ne, vůbec. Já jako matematiku nesnáším v podstatě.
A najednou je z tebe expert, viď?
No, za pomoci různých výpočet procent je má oblíbená stránka a takovéhle různé, abych si to nemusel počítat ručně.
Ty si myslím, jsi dřív byl známý tím, že hodně rád sleduješ jako policii, hasiče, takhle i přesně přes noc, jako jejich výjezdy a tak.
Já jsem
tak
s nima točil vyměnil, několik let za hasiče, to ne, policii ne, ale...
Já jsem to vyměnil za koronavirus.
No, protože mě to i donutilo, protože je to to největší zdravotní krize světa 100 let, jako nikdy jsme to tady nezažili. Já mám rozdělaný právě třeba seriál dokumentární o hasičích, ale nevím, kdy se k tomu znova dostanu. Jakože teď jako děláme jiné věci, aktuálnější, lehce.
Na tom Twitteru tě sleduje, myslím, asi 17 000 lidí, což samozřejmě jsou i lidi, kteří jsou odpůrci roušek a mají představu, že celý to jako spiknutí. Štve tě to, že ty lidi, i když jim naservíruješ ty čísla, takže prostě tomu pořád nevěřejí. Nebo že to neumějí vyhodnotit vlastně ty čísla.
V podstatě mi to bylo ze začátku jako jedno, jasně, občas jsem se tam s nima dohadoval, ale jako teď mě to štve z toho důvodu, protože bohužel jako tyhle lidi někteří mohou i za to částečně. To není jenom prostě vláda. Vláda nedonutí ty lidi prostě dodržovat něco. To prostě je na nás, na lidech. Jako. A pokud ty lidi to nedodržují, tak bohužel dopadneme tak, jako jsme nyní. Jsme slavní tím, že včera na nás CNN velký napsalo, že jsme nejhorší na světě. Že v počtu teďko nakažených, v počtu mrtvých jsme jedni z nejčích na celém světě. V Evropě jsme jednoznační premianti. Jako včera jsem se opět v noci díval na čísla ECDC, to je ten Evropský středisko pro kontrolu nemocí a tam prostě máme oparník náskok jak v počtu nakažených za poslední dva týdny, tak počtu mrtvých. Soupeříme v počtu mrtvých s Rumunskem, které asi s tím zdravotnictvím není úplně na výši, ale přesto má asi o třetinu méně mrtvých než my.
A dá se s tím něco dělat? Daří se ti třeba ty lidi některý přesvědčit v diskuzi? Nebo?
Myslím, že ne, no, protože to je trošku, říkám si vždycky, že jsme se dostali do té Ameriky. Hezky Martin Řezníček to popsal v knize, která se jmenuje Rozdělené státy z České televize. A to je podle mě tady, jsme se přesně dostali, akorát nemáme Trumpovce a Bidenovce, ale máme chřipečkáře a alarmisty.
A je u nás, bys řekl, víc popíračů než třeba v jiných západních státech? Popíračů toho, že koronavirus vůbec existuje nebo jak je nebezpečný?
Nedokážu to úplně zhodnotit, jako i jako v jiných státech jich je dost. Možná tady jsme se asi bych řekl dostali do toho, že prostě spousta těch, my teď připravujeme do čtvrtečního detailu, což je ten náš publicistický pořad, reportáž, která se jmenuje Falešní proroci. Právě o těch lidech, kteří přispěli k tomu, že vlastně ta veřejnost říká, ale tady prostě respektovaný doktor říká, že to je chřipka. Takže proč já bych měl dodržovat nějaké opatření, že tady je paní viroložka, které ublížil pan Vojtěch a ona je prostě skvělá. A ona sama říká, že vir zmizí do Vánoc, že jo? Takže proč já bych se tady něco teď řešil, když ten vir sám zmizí z celého světa do Vánoc. A takovýhle lidé vlastně spolu s nečinností vlády, která teda by měla činit, tak přispěli k tomu, že jsme tam, kde jsme.
Tohle je právě překvapivý na tom, že i chytří lidé, autority, lékařské kapacity, kardiochirurg pan Pirk nebo stomatolog pan Šmucler, nebo třeba lékař a senátor pan Žaludík, že všichni to zpochybňují, ale zase oni mají informace, proč to dělají, myslíš?
Tohle to fakt nevím, nedokážu si to prostě zdůvodnit. Jako u některých, nejmenoval se ještě jednoho nejmenovaného ředitele, nejmenované největší nemocnice v
pana
republice.
Pana Ludvíka z Motole, ať naši diváci vědí.
Ano, nejmenovaného ředitele, tak ten třeba, tam jsem si to vysvětlil tak, že on byl v té senátní kampani a že tam to třeba, prostě on se snažil zalíbit těm lidem v té senátní kampani, ale u některých jako pan Žaloudík je doktor, že okay, celý život se věnuje rakovinám, operoval lidi s rakovinama, budu citovat Omara Sherryho, který říká, protože pan Žaloudík popírá i funkci roušek a pan Žaloudík v nich operuje celý život. Pan Sherry hezky říká, já mám dojem, že pan Žaloudík nemá v puse bakterie a mikroby, ale že mu tam rostou fialky mezi zubama.
Hele, Vojto, a ty, když tohle všechno máš takhle načtený, čili bych řekl, že se té epidemie hodně bojíš, chováš se ty sám nějak jinak, nebo máš z toho nějaké obavy?
Já se nebojím, já se bojím lidí. Já se bojím akorát těch lidí, že prostě, že tady jsme mohli při dodržování nějakých základních prostě věcí typu roušky v obchodech, roušky v přelidněných těch, tak jsme mohli být na tom úplně jinak. Já se bojím tohodle. Ta pandemie sama o sobě. Já jsem tlusťoch, takže ano, mám jakoby jednotu, ale jsem furt mladý. Já se jako nebojím toho viru. Já se bojím toho, že ty lidi tady bohužel jednají tak, jak jednají.
Že nemůžeš chodit do baru, ti nevadí teda?
To mi samozřejmě vadí, no. Jako...
Jak to řešíš? Distančně nebo po domácku?
No celý večer kouká na ty čísla, no.
Jo, tak.
Koukám na ty čísla, to je mě výborné belgické pivo.
Bude Pandemie 2 kniha?
Uvažujeme o tom, ještě nejsme z toho pro rozhodnutí, ale my jsme ji nechtěli psát druhý díl, jsme chtěli tím toto uzavřít tu pandemii. Hezky to řekl jiný podcaster Miloš
Čermák. Taky jste si mysleli, že už máte vyhráno. No,
jo, vidíš? Řekl to podcaster Miloš Čermák, že to měla být k podzimnímu krbu kniha, kde se jako, by si vzpomínal na to jaro, jak jsme seděli doma a toho krbu by si popíjel nebo s přáteli a bohužel.
Neuvažujete o tom, že byste to rozeslali třeba jako na vládu a na státní úřady, aby si početli, jako jak ty chyby už neopakovat?
Já si myslím, že protože jsme tam vystupují ty ministři a lidé klíčoví, já myslím, že se to k ním dostane, že se to přečtou. Myslím si, že se to dostane i k panu premiérovi, i když to, abych si osobně přál, aby se teď nečetl a spíš se věnoval řízení země v nejhorší zdravotní krizi a místo méně fotek cupcakeů mrkvových, které včera prezentoval, tak se věnoval víc tomu zvládání té krize.
Hele, závěrem, Vojto, řekni nám, kdy bude líp, kdy to skončí, jestli to skončí druhou vlnou, nebo bude nějaká třetí, na co vlastně čekáme, na vakcínu?
Čekáme na vakcínu. Čtyři západní vakcíny jsou teď ve třetí fázi testů. Z toho dvě by, když to všechno bude ideálně do konce listopadu, měly být hotové. Takže doufujeme, že jaro, léto pro ty nejvíce ohrožené bude vakcína dostupná široce. Pro nás ostatní tak 2002, no.
Vojta, kdybyš mě přesvědčil, jak občas je nám novinářům předhazováno, že jsme takový povrchní, ničemu nerozumíme, tak tady jsme snad přesvědčili pár posluchačů, že se najde i novinář, který je v nějakým docela složitým problému expertem, odborníkem, když to dlouhodobě sleduje, ponoří se do toho a po nocích místo, aby spal, tak studuje tabulky s čísly.
Ano, nejsem expert, každému to opakuje, ale snažím se číst ty studie těch expertů.
No, novinářský expert, to je jako...
Tak pokud vás dnešní povídání zaujalo, tak Vojtu Gibiše můžete sledovat na Twitteru pod účtem Vojtěch Gibiš. Můžete si teda koupit tu knížku Pandemie, je fakt tlustá, takže k tomu krbu vám nějakou dobu asi vydrží. Nás samozřejmě můžete sledovat na Twitteru taky, jako Lucie Stuchlíkovou a Václava Dolejšího. Můžete nám taky napsat připomínky a podněty na audio@firma.seznam.cz, což minule po tom dílu o Andreji Babišovi, který už nic neřídí, udělala strašná spousta z vás.
Měli jsme rekordní počet ohlasů a převažovali tentokrát pochvaly. To nám udělalo z Lucí velkou radost. Bylo jich opravdu hodně, my bychom některým z vám za to poděkovali, například Janu Markovi, Štěpánu Pasekovi, Filipu Benešovi, Marii Drápalové nebo Berenice Zemanové.
Takže to byl dnešní díl Vlevo dole. Příští týden nás můžete poslouchat, i když ve středu bude státní svátek. Pokud se nestane nic aktuálního, tak bychom si mohli povídat právě o státním svátku 28. října a o vyznamenání.
Já bych dodal, že jste skvělý.
To jsme si tady navzájem dělali reklamu. Takhle se to dělá.
Někdo přišel s matematickým modelem a v srpnu někdo, sice to byl stejný člověk. Přesno někdo přišel s matematickým modelem a v srpnu někdo, sice to byl
byl stejný člověk. Ale už přišel nějakým časem a ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale už přišel nějakým časem a ti, kteří měli přijít, nepřišli.